știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea de actualitate religioasă Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu, cel care va comenta știrile acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Vă mulțumesc că m-ați reinvitat.
Astăzi vom vorbi despre intoleranța religioasă. Vom merge în Indonezia, iată, este pe locul 38 în topul mondial al persecuției, după care în India, care încalcă un drept constituțional, 271 de creștini sunt puși sub acuzații false. Deocamdată, locul 38 în topul mondial al persecuțiilor religioase, ocupat de Indonezia. Mediul politic, cultural și forțele religioase concurează împreună pentru a-și aduce aportul la persecuția creștinilor din această țară din sud-estul Asiei. Partidele politico-religioase și grupările islamice radicale exercită o influență puternică și sunt responsabile pentru legislație, desigur, o legislație inspirată din legea șariei și care, desigur, este foarte puternic defavorabilă creștinilor. Sunt știri care vă surprind sau deja cumva ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva? Că în alte părți ale lumii, altfel este să fii creștin, poți să plătești cu viața, scump, foarte scump.
Păi, ținând cont de emisiunile pe care le-am avut anterior, aceasta este o situație care ține de mai multă vreme, și anume persecutarea creștinilor, privarea de libertăți minimale pe care trebuie să le aibă, și anume să-și manifeste și să-și exprime liber concepțiile lor despre lume, despre viață, despre Dumnezeu. Din nefericire, încă în acea parte a lumii pregnant întâlnim astfel de situații, iar Indonezia, o țară foarte mare și care are totuși un procent semnificativ de creștini, din câte am zis, sunt peste 12%.
Da.
Peste 12% sunt creștini. Iată că discutăm de persecuție, de intoleranță religioasă, de măsuri care se iau împotriva creștinilor.
Aici grupările de radical musulmane au o mare influență și pot mobiliza mulțimi de sute de mii de oameni, așa cum au făcut-o la protestele împotriva guvernatorului creștin al Jakartei. Și aceste proteste au avut loc în perioada septembrie 2016 și mai 2017 pentru o pretinsă blasfemie împotriva islamului. Chiar dacă autoritățile centrale au anunțat intenția lor de a înăspri legislația privind blasfemia, cele mai multe probleme pentru credincioșii creștini apar la nivelul comunităților în care aceștia trăiesc, în confruntările cu grupările radicale locale. Nu ne surprinde. În general, intoleranța cel mai puternic apare în familie, în celula de bază, în familia ta, apoi în grupul din cartier de unde faci parte, până să ajungă, să spunem, să devină, iată, național.
Mai ales în societățile acelor țări unde sunt structurate diferit lucrurile decât sunt la noi, unde femeile și copiii sunt mult mai vulnerabili pentru că sunt dependenți mare parte, dacă nu chiar în totalitate, de sursele de existență care vin dinspre capul familiei, care poate să dicteze în ce privește probleme de conștiință, care poate să oblige să limiteze libertatea. Da, într-adevăr, aici este situația cea mai tensionată în sânul familiei. bine ați menționat, al doilea nivel la care se manifestă aceste restricții și atitudini de împotrivire este la nivelul comunității locale.
Da.
Și la noi în țară există, probabil că nu este atât de pronunțat această presiune care vine dinspre grupul în care trăiești, dar ea se exercită destul de frecvent. Eu țin minte o expresie din copilărie pe care mama mi-o spunea și am auzit-o nu doar din gura ei: vezi ce o să zică lumea. Adică ce zic cei din preajma ta? Și în funcție de ceea ce se consideră în general acceptat, trebuie să te aliniezi și tu. Dacă nu o faci, atunci ești ciudat și ești pus la colț. Dar în țările acestea despre care noi vorbim, țările musulmane, preponderent musulmane, ideea este că și la nivel general, prin cadrul legislativ care este acceptat, este în funcțiune în aceste țări, creștinii au restricții serioase pentru a-și manifesta credința.
Știrea pe care o aducem în fața ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței este preluată de pe știricreștine.ro. Există publicate mai multe rapoarte despre creștini care au fost sechestrați de familie fără posibilitatea de a comunica. În multe dintre aceste cazuri, credincioșii sunt ținuți izolați pentru câteva săptămâni, iar unii dintre ei sunt chiar alungați din familie, ne spune știrea respectivă. Copiii creștinilor sunt adesea ostracizați și abuzați verbal. În unele zone, familiile musulmane le interzic propriilor lor copii să se joace cu prietenilor creștini pentru că îi consideră, citez, infideli. Există cazuri când copiii creștinilor sunt ridiculizați de către profesorii lor și puși să stea în spatele claselor în timpul orelor. E foarte, foarte trist. În noiembrie 2016, un atacator a aruncat un cocktail Molotov în clădirea unei biserici creștine, ucigând o fetiță în vârstă de 2 ani și rănind alți 3 copii cu vârste până la 4 ani.
Vedeți, lumea creștină, Europa în general, este mult mai sensibilă, mai deschisă și mai tolerantă cu cei care vin din lumea arabă, care sunt persecutați acolo, și guvernele cheltuie enorm de mult pentru a le crea condiții cât de cât refugiaților care vin în Europa, dar oare cum ar fi atitudinea unei țări musulmane față de grupuri de creștini persecutate în lumea creștină și care a căuta refugiu în acele țări? Deci vedeți, ceea ce vreau să scot în evidență este o discrepanță între țările creștine și țările musulmane privind atitudinea față de cei care au alte convingeri religioase decât au majoritatea.
Și punctul forte sau apogeul intoleranței în Indonezia, în mai anul trecut, guvernatorul creștin al Jakartei a fost pedepsit cu 2 ani de închisoare pentru vina de a fi făcut un pretins comentariu blasfemiator în septembrie 2016.
Da, acum nu cunosc cazul în detaliu ca să mă pot pronunța, dar oricum e, prin acest exemplu, arătată intoleranța la ce cote se ridică.
Și încă ceva, Indonezia, să nu uităm, este cea mai mare țară musulmană din lume.
Da, sunt cei mai mulți musulmani.
Da.
Având în vedere că este o țară cu o populație de peste 230 de milioane de locuitori, nu este și nu a fost o țară atât de radicalizată pe domeniul acesta, dar iată că se manifestă și în țara aceasta astfel de tendințe.
Mergem mai departe, mergem de data aceasta în India. Aici se încalcă dreptul constituțional deja. 271 de creștini sunt puși sub acuzații false. Da, nimeni nu ar trebui, desigur, să fie persecutat din cauza credinței. Cu toate acestea, în India, autoritățile au acuzat aceste 271 de persoane creștine. Să vedem care este acuzația, că ei au încercat să-i convertească ilegal pe hinduși și să-i facă să-și închidă locul de închinare. Aceasta este acuzația. Da, deci creștinii au un mandat. Creștinii au un mandat din partea lui Hristos, care cu timpul va fi din ce în ce mai dificil de asumat. Iată, într-o țară precum India sau cum este Indonezia despre care am vorbit, un asemenea mandat preluat din Scriptură și venit pe filiera aceea de sus, de la Dumnezeu, cum spune creștinul, va fi foarte dificil de asumat și promovat. Iar 271 de creștini sunt incriminați în India. De ce? Pentru că fac lucrul acesta.
De parcă se sublinia că sunt aduse acuzații false în dreptul acestora.
Și dacă n-ar fi false, până la urmă, un creștin asta face de obicei.
Dar probabil că aceste acuzații cântăresc mai mult și au sorți să ducă la condamnarea acestora. Cred că este o chestiune care noi oamenii trebuie să o înțelegem. A avea libertatea de exprimare este un drept fundamental. A crede ceea ce consider este respectat chiar și de către Dumnezeu, cel care ne-a creat, oameni liberi. A-ți exprima convingerile în așa fel încât nu-i deranjezi pe ceilalți, nu trebuie să intre sub incidența unor legi și să fii condamnat pentru acest lucru. Spuneați și de ideea că au creștinii un mandat care a fost dat chiar de către Domnul Hristos. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Pe undeva este numai normal, plecând din perspectiva aceasta, să dorești, creștin fiind, să împărtășești și altora convingerile pe care le ai. E grav atunci când constrângi pe cineva, dar dacă tu îi spui cine ești, ce crezi, ce ai găsit, cum te bucuri tu umblând împreună cu Dumnezeu, ce speranță ai, nu cred că aceasta este ilegal și ar trebui să fie restrânsă libertatea de a-ți prezenta aceste opinii.
Deci este corect faptul că cei 271 de indieni care, creștini care au încercat să-și promoveze credința, asta este o știre adevărată, să spunem, și este un fapt adevărat. Unde este ilegal, unde este eroarea, să spunem? Faptul că li s-a pus așa în cârcă. Au încercat să convertească ilegal pe hinduși și să-i facă să-și închidă locul de închinare.
Adică da? Deci să-i constrângă.
Să-l constrângă, cam asta ar fi.
Da.
Da.
Mă gândesc și la primul secol și cam așa a fost de-a lungul tuturor secolelor. Primul secol al erei creștine, în care ucenicii care l-au cunoscut pe Mântuitorul și au primit mandatul acesta să vorbească despre ceea ce au simțit, au trăit, au văzut, au primit, n-au putut să fie opriți, în ciuda faptului că a fost persecuție destul de violentă în dreptul lor, pentru că majoritatea apostolilor au sfârșit prin moarte de martir, dar ei nu au putut tăcea, având în vedere ceea ce era în sufletul lor și care da pe din afară bucuria de a cunoaște calea mântuirii. Creștinii nu pot să facă altfel decât să asculte de mandatul în credința lor de Dumnezeu și să dorească bine celor care sunt în preajma lor, și anume mântuirea acestora.
În India, din ce în ce mai mult se vede că există un climat ostil față de minoritățile religioase, în ciuda unei bogate tradiții și a unui cadru juridic care să susțină libertatea conștiinței și dreptul de a practica, de a profesa și de a promova religia pe care o alege fiecare. Totuși, minoritățile religioase din India se găsesc frecvent victime ale violenței din motive religioase. Desigur, organizațiile creștine nu stau deoparte. Deja săptămâna trecută au înaintat o petiție către tribunal și se așteaptă ca să primească o protecție în privința aceasta. Cu toate că șansele nu știu care vor fi, ei au mers mai departe și au înaintat și către comunitatea internațională și au așteptări în privința aceasta. Comunitatea internațională trebuie, spun ei, să se trezească din ceea ce se întâmplă în India și în întreaga lume. Lucrăm cu Națiunile Unite și cu alte instituții internaționale pentru a fi vocea celor fără glas.
Da, cred că este bine că se mobilizează comunitatea internațională să ajute în astfel de situații, să fie conștientizați cei care au destinele Indiei și a Indoneziei în mâna lor, adică cei care sunt în guvernele respective, trebuie să pregătească un cadru legal în care să existe libertate de conștiință și libertate religioasă pentru oricine este pe teritoriul lor. Această mobilizare internațională va ajuta în țările acestea, dar oricum probleme sunt acolo în zonă, vorbim de fereastra 10-40, unde există foarte puțină toleranță religioasă și unde creștinii în general sunt persecutați, nu au libertăți, nu se pot exprima, nu pot să-și trăiască acele convingeri pe care le au. Deci aceste probleme vor exista. În același timp, mă gândesc, așa a spus Domnul Hristos, cam aceasta este soarta noastră în lumea aceasta, că într-un fel sau în altul, fiind o lume care s-a îndepărtat de Dumnezeu, este ostilă tuturor celor care vor să-L asculte pe Dumnezeu.
Cred că despre intoleranța religioasă pot vorbi multe națiuni, inclusiv România, și noi am avut parte de astfel de intoleranțe în regimul comunist și la nivelul familiei încă se înregistrează astfel de intoleranță, deși, iată, suntem într-o țară în care, să spunem, diplomația religioasă este la cote înalte. Se dorește ca fiecare să aibă libertatea de a se exprima și de a trăi credința așa cum o știe. În plus, suntem într-o țară creștină.
Da, suntem într-o țară creștină, însă orice regim totalitar va avea mai devreme sau mai târziu această atitudine de intoleranță față de tot ceea ce nu se aliniază cu vederile și cu perspectiva și direcția în care merge regimul totalitar respectiv. Așa a fost la noi pe vremea comuniștilor. Trebuia să accepți ideologia lor și evident că era în opoziție cu creștinismul și și-au propus chiar să desfințeze bisericile, să le dărâme, să desfințeze creștinismul. Aceasta era tendința în care s-a mers. De asemenea, deci nu numai regimurile totalitare, și aici vedem de ce în țările musulmane, unde regimurile sunt nu numai totalitare, dar sunt conduse de către radicali religioși, sunt atât de intoleranți față de creștini. Însă chiar și în regimurile democratice există același risc. Și aceasta o vedem la o scară mai mică sau mai mare și în societatea în care noi trăim. Adică democrația însemnează că va conduce majoritatea. Și ce trebuie să se întâmple cu cei care nu formează majoritatea sau nu votează ca și majoritatea, trebuie să se supună.
Și într-o zi vor apărea întotdeauna probleme.
N-am să amintesc numele unui politician european a cărui spuse le-am văzut pe un buletin de știri, care spunea, democrația însemnează că decide majoritatea, dar ține cont de minorități. Și este sensibilă ca drepturile lor să nu fie afectate. Ori acest politician vorbea tocmai de situația din țara noastră și problemele cu care ne confruntăm la momentul acesta și spunea că există o tendință în România de a fi o dictatură a majorității. Ori această dictatură a majorității Este evidentă în Indonezia, este evidentă în India, ambele țări au un procent, sigur, Indonezia, spuneați dumneavoastră, cel mai mare număr de musulmani trăiesc în Indonezia.
Din lume.
Iar ca religie, ei reprezintă undeva 85% din populația țării. În India, însă, avem ca minoritate musulmanii, pentru că cei mai mulți sunt hinduși. Cred că procentul de creștini din India este chiar mai mic decât în Indonezia. Dacă în Indonezia spuneam că sunt în jur de 12% creștini, în India nu cred că depășesc 4% din populație și știți că India este o țară imensă, a doua după China, a trecut de 1 miliard de locuitori, cred că este undeva la 1 miliard și 100 de milioane, deci o țară imensă. Ei bine, spuneam că în aceste țări, regimurile la putere sunt preponderent formate de către majoritatea, dar mai ales acolo unde sunt radical religioși, își impun punctul de vedere și dau legi care sunt foarte defavorabile minorităților religioase. În țările democrate, riscul există pentru că se pot pune acești politicieni în spatele a ceea ce majoritatea dorește. Ori guvernele țărilor au datoria să vegheze, să lucreze ca să fie respectate și drepturile minorităților.
Sigur că n-am putea să nu luăm în considerare educația, nu? Dacă toate aceste discuții și dezbateri le-am fi avut în evul mediu întunecat, unde educația era, lumea nu știa să citească, unde, dar noi vorbim acum într-un secol, într-un an în care educația este la îndemâna oricui. Cum vă puteți explica așa ceva?
Este tendința generală, pentru că e scris în ființa umană după ce a păcătuit Cain și Abel.
Dacă ajungem la intoleranță când suntem educați, ce explicație putem să avem? Da, că înainte eram intoleranți pentru că n-aveam lumină, nu cunoșteam, eram, chiar și creștinii erau intoleranți.
Da, dar vedeți, Cain și Abel,
dați-mi creștinismului s-au purtat războaie sângeroase.
Să duc ideea, dacă primii doi copii au manifestat mai exact Cain intoleranță față de Abel până acolo încât l-a ucis. Și când vorbește Apostol Pavel despre subiectul acesta, spune să știți că toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Deci nu putem să evităm și nu ne putem aștepta la un cadru legal universal care să dea libertate creștinilor, inclusiv în țările musulmane. Este o situație, pentru că asta dovedește că noi nu suntem din lumea aceasta și că trebuie să vină o schimbare radicală pe care Dumnezeu o va face. Până atunci însă trebuie să luptăm, să milităm, să facem tot ce putem pentru ca semenii noștri să se bucure de libertate și mai ales confrații noștri din aceste țări încurajez aceste demersuri pe care le fac la nivel înalt oficialitățile, să ajute la crearea unui cadru în care să se poată manifesta liber creștinii și în aceste țări.
Și probabil ar mai fi ceva de spus. Emisiunea de astăzi am vrea să o finalizăm într-un anumit spirit, să ne rugăm pentru creștinii din Indonezia și din India, dar în același timp să-i mulțumim lui Dumnezeu că trăim timpuri bune în care putem să ne exprimăm liber convingerile religioase, iar acolo unde există intoleranțe, chiar și în țara noastră, la nivelul familiei sau al grupului din care facem parte, și acolo trebuie să ne rugăm. Așadar, mulțumim astăzi lui Dumnezeu și ne rugăm pentru cei care n-au posibilitatea să exprime liber lucrul acesta și noi știm ce înseamnă ca o libertate să-ți fie restricționată, pentru că și noi în România, pe vremea comunismului, nu prea puteam să vorbim liber. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat și putem să, iată, să transmitem apeluri de rugăciune pentru creștinii din Indonezia, locul 38 la intoleranța religioasă, dar și în India, unde 271 de creștini sunt acuzați fals, se folosesc acuzații false, astfel încât acești oameni să nu mai poată privi către Dumnezeu, să nu-și poată exprima liber credința, ci iată să se teamă chiar și pentru viața lor. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici.
Cu toată plăcerea.
Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!